Bos días a todos e a todas. Comezamos este programa presentándonos. Temos aquí ao meu amigo Eric.
Bos días a todos.
E a miña compañeira Adriana.
Bos días.
Hoxe falaremos de varias cousillas, non si, Eric?
Certo, xa que faltan pouco para o Día da Non-Violencia e Paz, faremos con vos algunha reflexión sobre este tema. Pero tamén falaremos dos días internacionais máis curiosos que hai este ano. E xa que este ano é o 50 aniversario do noso cole, tamén lle dedicaremos un ratiño para falar del.
Pois sen máis introducción, ¡comezamos!
Como día, nuns días facemos a conmemoración do Día da Paz, e non violencia. A miña pregunta é... Sabedes e sabemos que a violencia? Algúns pensan que a violencia só consiste en pegarlle a alguén. Mas iso non é certo. Hai outro tipo de violencia, que pode ser incluso máis cruel.
Certo! Falamos dos insultos, de meterse máis da conta cun compañeiro, dicirlle que non vale para nada, ou que si é moi gordo, moi delgado, moi baixo, en fin, un sinfín de palabras que non son agradables.
Imos facer un silencio. Durante ese silencio que vos imaginades entrando na vosa aula, é que un compañeiro ou compañeira comeza a dicirvos cousas que non vos gustan ou que vos fan dano.
Pedimos entón un silencio absoluto para meternos en situación. Cerramos os ollos e imaginamos en 3, 2, 1...
Ben, seguro que a maioría, se lle preguntamos como se sentiría, a contestación sería triste, enfadado, rabioso, con ganas de pegarlle a ese rapaz ou rapaza que lle dicía esas maldades.
Pero que a conclusión que podemos obter é que case mellor non ter que pasar por iso.
Ben, facemos un alto para escoitar ao primeiro gañador da sección de peticións. Trátase de Pablo, de Cuarto de coa canción Thriller.
Logo dun pouco de música, proseguiremos coa seguinte sección, a cal vaise chamar...
En serio?
Nesta sección íbamos dicir os nomes dos días internacionais que nos pareceron máis raros ou curiosos. Alá imos!
O 13 de maio celébrase o Día Internacional do Entrenador de Fútbol. O 9 de maio, o Día Internacional dos Calcetins Perdidos. O 11 de xuño, o Día do Pato Donald. E por último, o 11 de xuño, o Día Internacional das Alitas de Pollo.
Pois preparadevos, porque os que eu escollín non se quedan atrás. O 5 de xaneiro é o Día da Lata Montada. O 6 de xaneiro é o Día Internacional da Astroloxía. O 14 de xaneiro, ollo, Día Internacional de Vestir a Túa Mascota. E a miña derradeira elección é a máis saborosa. O 9 de marzo, o Día Internacional da Tortilla de Patacas.
Tócame, os días máis curiosos para min foron... O 19 de setembro, Día Mundial de Falar como un Pirata. O 7 de outubro, este vai lle ben algún profe. O Día Mundial dos Calvos. O 25 de outubro, ñam ñam, Día Internacional da Pasta. E por último, un moi simpático. O 24 de decembro é o día do xersei de Natal máis feo.
Que curiosos, non si? Ben, facemos a segunda parada. O segundo gañador deste programa é... Sheila, de Cuarto B, coa canción Mis Amigos.
Todos mis amigos. Todos mis amigos van a esta fiesta menos yo. Quizá en mi
amigos van a esa fiesta y yo también.
Imos rematando e imos a dedicarlle uns minutiños ao noso cole, que como vos dixemos, está de aniversario. Nin máis nin menos que 50 anos!
Miña nai querida, é certo, ten máis anos que os meus pais.
Este cole construíuse no ano 1972 e aquí estudaron moitos dos nosos pais. Os meus compañeiros fomos investigando e preguntando sobre as diferenzas máis chamativas que se poden atopar desde ese ano ata hoxe. E isto foi co que nos atopamos.
Prestad atención que algunas das cousas que se facía son para quedar coa boca aberta.
O areiro do patio de primaria era a zona para facer salto de longitude. Antes había máis aulas porque había máis alumnos. Non había comedor e ali estaba a biblioteca. Antes había que ir ao cole pola mañá e pola tarde da que nos libramos.
Eu enterei-me de que non había ordenadores nin pizarras digitais. Tampouco se celebraba o Samaín. Non que existía materia de educación e valores. E como dixo a miña compi, non había comedor nin plan madruga.
Pois pola miña parte, enterei-me de que non había clases de infantil, nin clases de música, nin comedor. As clases de inglés só eran para os nenos de sexto, séptimo e oitavo, xa que antes había 8 cursos en primaria en vez de 6. E por último, é moi moi interesante, era que no pabillón se celebraban comuñóns.
Que cantidade de cambios, non pensades o mesmo?
O tempo remata. Así que imos co terceiro gañador da sección de peticións. O seu nome é Mateo Maquieira, do cuarto B, coa canción Happy.
¡Atención! ¡Pregunta!
¿Cantos cursos de primaria había antes neste cole? Repito, ¿cantos cursos de primaria había antes neste cole?
¡Ata aquí chegamos!
¡Portademos máis!